nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Përfundoi vizita baritore e Benediktit XVI në Vigevano e në Pavi. Nërsa ne po të transmitojmë, ati sheti Josef Ratzinger arriti nga aeroporti Roma Kiçampinos në Vatikan. Veprimtaria e fundit e Papës në Pavi ishte kremtimi i lutjeve mbrëmësore me meshtar rregulltarët e seminaristit të diocezës në bazilikën e Shën Pjetër që filloi rreth orës 17:30. Benedikti 16 u gjunzua para relikeve të Shën Augustini që ruhen në këtë bazilikë që nga viti 725. Ishte një gest shumë i rëndësishëm e domethënës për urdhën Augustinian e për mbarkishën pavese.
Më pas, në omelinë mbajtur me këtë rast, Papa u kujtoi të pranishëmve në kremtim se në këtë qast përfundimtar, vizita në Pavi po merrte formën e shtektimit për të ndëruar relikët e Shën Augustinit e për të shprehur nderimin e mbarkishës katolike, njërit nga etrit më të mëdhej të saj. Benedikti 16 pohoi se ka një devocion të posaçëm për shenjtin, i cili ka ushtruar një ndikim të fuqishëm mbi jetën e tij si njeri, si meshtar, si teolog, si bari. Nga vendi ku mbar bota nderon relikët e Doktor Grazie, Papa Ratzinger i transmetoi mbarkishës një mesazh tepër domethënës për vijimin e rrugës së saj.
Gesù Cristo, Verbo incarnato, agnello immolato e risorto è la rivelazione.
Jezu Krishti, fjala mishruar, qengji i flijuar dhe i ngjallur është dëftimi i fytyrës së Zotit dashuri për çdo njeri që ecën në shtigjet e kohës drejt amshimit. Kjo është zemra e ungjillit, bërthama e krishterimit.
E drita e kësaj dashurie vijojati shenjt, ja hapi sytë Shën Augustinit, duke bërë të takohet me bukurinë e lashtë e gjithë një të re, e vetëm janë cilën gjen paqe zemra e trazuar e njeriut. Më pas, një ridorzim.
Cari fratelli e sorelle, qui davanti alla tomba di Sant'Agostino.
Të dashur vëllezër e motra, këtu, para varrit të Shën Augustinit, dëshiroj të ridorzoj simbolikisht kishës e botës e enciklikën time të parë që më përmban pikërisht këtë mesazh kryesor të Ungjillit, Zoti është dashuri. Kjo enciklik, posaçërisht pjesa e parë e saj, u ndikua fuqimisht nga mendimi i Shën Augustinit që ishte i dashuruar me dashurinë e Zotit, të cilën e këndoi, e meditoi dhe e predikoi në të gjitha shkrimet e tij, e sidomos e dëshmoj në shërbimin e tij baritor.
Po, vijoi Papa, Zoti është dashuri. Gjithçka duhet niset prej këtu, e gjithçka duhet na çoj po këtu. Të gjitha karizmat e humbasin kuptimin pa dashurinë, falë së cilës të gjitha konkurojnë për të ndërtuar korpin mistik të Krishtit.
Ecco allora il messaggio che ancora oggi Sant'Agostino ripete a tutta la Chiesa.
Ja, atëherë mesazhi që Shën Augustini i përsërit mbarkishës e posaçërisht kësaj bashkësie diocezane, e cila ruan me nderim relikët, shpjegoi Benedikti 16, duke e theksuar me pas me forcë.
Solo chi vive nell'esperienza personale dell'amore del Signore.
Dashuria është shpirti i jetës së kishës dhe i veprimtarisë së saj baritore. Vetëm kush e ka provuar personalisht dashurinë e Zotit mund ta kryej si duhet detyrën për t'u prirë atyre që duan të ecin në gjurmë të Krishtit.
E para se të kremton të lutjet mbrëmësore në bazilikën e Shën Pjetrit, e pas drekës vllazërore me prelatët e Pavis, duke nisur nga ora 16:15, Benedikti 16 u takua me botën e kulturës në borin Terezian të Universitetit Pavis. Kujtoi në fillim traditën e lashtë të këtij universiteti, për nga kanë dalë shumë personalitete të shuara. Papa preku disa nga temat më të mprehta të jetës universitare, duke nisur nga vetë përkufizimi i universitetit.
Esa infatti appunto una universitas.
Ai në të vërtetë është pikrisht një universitas, dhe më thënë një bashkësi e profesorve dhe studentve që kërkojnë të vërtetën dhe përpiqen të fitojnë aftësit e larta kulturore e profesionale. Gjatë fjalimit, Papa Ratzinger vuri theksin mbi tri detyrat kryesore që duhet të ketë në qendër të vëmendjes bota e kulturës, së pari ripohoj se duhet vënë në qendër të çdo veprimtarie njeriu e se duhen vlerësuar shumë dialogu dhe marrëdhëniet ndërpersonale për shmangu rrezikun e copëzimit specialistik të disiplinave dhe për t'i kthyer dijes karakterin unitar. Së dyti, theksoj se kërkimi shkencor nuk duhet të harroj kur se njeriu pret nga shkenca që të mësoj si të jetoj. Dhe së treti, kujtoj se vetëm duke vleshuar njeriu dhe marrëdhëniet ndërpersonale, lidhja didaktike mund të fitoj vlerë edukative.
Pastaj ati shetu ndalë për sëri tek figura madhore e Shën Agustinit, jeta e cili dëshmon nërveprimin e frytshëm nërmjet fejës e kulturës. Pas shumë kërkimesh, fal takimit me fene Krishtit, shenti gjeti Zotin Dashuri, kuptimin e vete me dëvërtet jetës njërzore, të historisë të mbarë universit. E në të njëjtën kohë dashuria për Krishtin i dha formë impenjimit të tij ekzistencial.
Da una vita impostata sulla ricerca, egli è passato ad una vita totalmente donato a Cristo.
Nga një jetë e nisur në kërkim të suksesit mondan, ai kaloi në një jetë krejtësisht tjetër, të cilën ja dhuroi plotësisht Krishtit, të vetmit mësues e Zot. Realizoj kështu sintezën e madhe të mendimit filozofik me atë teologjik në të cilën shkriheshin rrymat e mendimit grek dhe latin.
Confluivano correnti del pensiero greco e latino.
Kështu shpreh Papa dhe në përfundim ju lutë Shën Agustinit nërmjetësoj pranë Zotit që Universiteti i Pavisë të shuhet gjithnjë për vëmendjet veçantë ndaj njerëzit, për frymbashkësinë në kërkimin shkencor e për dialog të frytshëm ndërmjet fesë e kulturës. Por të kthehemi tek fillimi i kësaj dite kaq të ngarkuar me veprimtari.
Në meshën kremtuar në Pavinë ditën e dytë vizitës së tij baritore në Lombardi, Papa Josef Ratzinger nënvizoi se Shën Agustini është model i konvertimit për kohët tona. Veprimtaria e sot me papës nisi në orën 9 paradite në poliklinikën në Shën Mateut, qendër e njohur mjekimi, ku çdo vit shtrohen rreth 70.000 të smur, posaçërisht ata që kanë nevojë për trapjante ose që vuajnë nga smundje të rralla.
Ati sheti shprehu solidaritetin e tij të smurve, familjarëve e personelit mjekësor e shëndetësor, dhe theksoi se spitali në një farë mënyrë mund quhet vend i shenjtë. E kjo sepse pikrisht këtu provohet si brishtësia e natyrës njeriut, ashtu dhe forca e tij dhe e teknikës në shërbim të jetës.
Il mio vivo auspicio è che al necessario progresso scientifico e tecnologico.
Uroj me gjithë zemër, tha Papa, që progresin e nevojshëm shkencor e teknologjik ta shoqëroj për herë vetdia se bashkë me shërbimin ndaj të smurit duhen promovuar edhe vlerat themelore si respektimi dhe mbrojtja e jetës në çdo fazë, nga të cilat varet cilësia vërtet njerëzore e bashkëtesës. E pas takimit me të smurët, Benedikti XVI shkoi në kopshtet Boromaike, ku e presin më së 20.000 besimtarë të ardhur edhe nga djoshjeza të fqinje. Në fillim të kremtimit, Benediktin e 16 e përshëndeti i peshqvi vendit i Zot Giovanni Giudici, i cili foli për traditën e pasur të krishterë duke siguruar atin e shejt, se bashkësia kishtare e Pavis do të vijoj t'ja dëshmoj Krishtin njeriu të kove tona me të njëjtin zell.
Më pas, Papa Ratzinger mbajti homelin, duke u përqëndruar plotësisht tek tema e kthimit në rrugën e Zotit, por çdo të thotë penohesh atë bashkëthesin e madhe që të qonë tek Zoti. Në historinë e kishës janë të shumë të shembuj që na flasin për të kthes, duke nisur nga vetë Shën Pietri, për të kujtuar më pas Shën Palin, por në Pavi kujtoi Papa flet në mënyrë të veçantë Shën Agustini.
La conversione tuttavia non fu un evento di un unico momento.
Thesa e ti nuk u bën një çast të vetëm. Ju desh të përshkoj një rrugë të gjatë me shumë etapa, nga të cilat tri janë kryesore. Etapa parë ishte kthesa drejt krishterimit. Agustini ishte bir i kohës së vet, jetonte si gjithë bota e megjithatë ishte në kërkim të vazhdueshëm.
Donte të gjente të vërtetën mbi njeriun, mbi jetën, mbi botën. E pastaj gjithçka që nuk kishte emrin e Krishtit nuk i mjaftonte. Kishte besuar gjithnjë se Zoti ekziston, por filozofia nuk i tregonte si mund të arrinte tek ai. Logosi, arsyeja krijuese mbetej larg e paprekshme. Vetëm në fenë e kishës gjeti pastaj të vërtetën themelore. Fjala Logos u mishrua.
All'umiltate e l'incarnazione di Dio.
Përvojtrisë e mishrimit e ky është hapi i madh. Duhet të përgjigjet përvojtrie feson që e dorëzon pa kushte krenarinë e dietarit për të hyrë kok ulur në bashkësinë e korpit të Krishtit, që jeton me kishën e që vetëm kështu hynë në bashkim konkret madje trupor me hyjin e gjallë. S'është nevoja të shtoj si kjo na përket të gjithëve, të mbetimi njerëz që kërkojnë, të mos kënaqemi me atë që thonë e që bëjnë të gjithë, e sidomos të mos e shkëpusim kur vështrimin nga Zoti i mëshuar e nga Jezu Krishti.
Kthesa e dytë. Pas pagëzimit, Agostini pati themeluar në Afrikë, një kuvend të vogël ku ja kushtonte gjithçka bisedimit me Zotin dhe reflektimit mbi vërtetësinë e fjalës së tij. Por pas 5 vjetësh të lumtura, siç shkruan ai vet, u detyrua të shugurohej me shtar në shërbim të qytetit Hiponës. Këtë shugurim e priti me lot në sy. Ëndra e bukur e jetës kundruse ishte shkrirë si kripa në ujë. Jeta e tij kishte ndryshuar.
Ora non era più per la meditazione nella solitudine.
Tani i duhej të jetonte me Krishtin për të gjithë. Vepra e madhe filozofike, fryti një jete të cilin e kishte ndruar mbeti e pashkruar. Në vend të saj mori një dhuratë edhe më të çmuar, ungjillin, të përthyer ditë për ditë në jetë e në vuajtjet e saj. E përshkruan kështu jetën e tij të përditshme. Të predikosh vazhdimisht, të diskutosh, të rifilosh, të përforcosh, të jesh në shërbim të gjithëve. Kjo është një barë shumë e rëndë, një peshë madhe, një lodhje e pakufi.
Së fundi etapa e tretë e kthesës, zbulimi se një i vetëm është i përsosur, e ky është Jezu Krishti.
Tutta la chiesa invece, noi tutti.
E gjithë kisha, ne të gjithë, duke përfshirë edhe apostujt, duhet të lutemi çdo ditë, na i fal fajet tona, sikurse u afalim ne fajtorëve tanë. Agostini kishte arritur në shkallën më të lartë të përvojtrisë, jo vetëm të përvojtrisë për të përfshirë emrin e tij të madh në fenë përvojtje kishës, jo vetëm të përvojtrisë për të kthyer dijen e tij të madhe në thjeshtësinë e kuptimit, por edhe përvojtrinë të pranonte se ai e mbar kishën shtektare, kanë vazhdimisht nevojë për mëshirën e një Zoti që fal çdo ditë.
Ti un Dio che perdona ogni giorno.
Tani Benediktin e 16 e pret Brazili, ku do të shkojë për vizitë apostolike me 9 deri më 14 maj në ardhshëm.